think and dream of me. Come, Kelly, move, Kelly. Instead of watching me, you should be reaching me. Come, Kelly, move, Kelly.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú.
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ի երիտասարդականն է սկսում իր աշխատանքը ձեր եթերում։ Ողջույն։ Ինչ ենք այսօր առաջարկում լսել։ Այսօր միավորված ազգերի կազմակերպության նորացույցում կանանց հանդեպ բռնության դեմ պայքարի օրն է։ Եվ թոշակ ստացող եւ չստացող ուսանողները դեմ են կրթաթոշակների վերացմանը։ Դպրոցական դասագրքեր, որպես չդադարող քննարկման թեմա, այսօր եղել է մամուլի ակումբներից մեկի օրակարգում։ Դերասան Վարդան Պետրոսյանի բնորոշմամբ իր ամենահամարձակ ներկայացման մասին։ Մինչ ներկայացված թեմաներին անցնելը ձեզ կծանոթացնեն կորվա լրահոսին, Էլինա Չիլինգարյանն է հետևել։
ԵԱՀԿ-ն այսօր հերթական մոնիտորինգն է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Աղդամի շրջանի Յուսիֆջանլի գյուղի մոտակայքում։ Ինչպես APL-ը լրատվական գործակալությունը փոխանցել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից, մոնիտորինգը անցել է առանց միջադեպերի։ Շփաթասկզբին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմի բազմաթիվ խախտումների մասին։ Ադրբեջանական կողմը իր հերթին տեղեկատվություն էր տարածել հայկական զինված ուժերի կողմից ադրբեջանցի մի քաղաք քաղաքացիական անձնապահության մասին, ինչը սակայն Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունից հերքել էին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է Արգենտինահայ հայտնի գործարար Էդուարդո Էրնեկյանին։ Նախագահի մամլոգրասենյակի փոխանցմամբ Էրնեկյանը ներկայացրել է տնտեսության տարբեր ոլորտներում կատարված ներդրումային ծրագրերի ընթացքն ու ապագա անելիքները, ընդգծելով, որ գլոբալ ճգնաժամի հարուցած դժվարությունները որևէ անդրադարձ չեն ունեցել Հայաստանի տնտեսության հետ կապված իր ծրագրերի վրա և բոլոր նախաձեռնություններն իրականացման ընթացքի մեջ են։ Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում հունվարի 10-ին անցկացվելիք ազգային ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում առաջադրված 6 տեխնացուներից մեկը դերասան Վլադիմիր Կոստանյանը ինքնաբացարկ է հայտնել։ Ինքնաբացարկ եմ հայտարարում եւ չեմ պատրաստվում խառնվել ընդդիմության տեխնացու Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխանության տեխնացու Հմայ Յակովանիսյանի մրցակցությանը, ասված է Կոստանյանի տարածած հայտարարությունում։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ճապոնիայի կառավարության հրավերով նոյեմբերի 25-ից 27-ը պաշտոնական այց կկատարի Ճապոնիա։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի եւ տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ նախատեսված են Նալբանդյանի հանդիպումները գահաժառանգ Նարոհիտոյի արտգործնախարար Կացուի Աուգատայի հետ։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը երեք միջեկեղեցական եւ հովապետական երրորդի այցով մեկնել է Մոսկվա, ուր կատարելու է Մոսկվայի առաջնորդանիստ եկեղեցական համալիրի տարածքում կառուցված փոքր եկեղեցու գմբեթի խաչի օծումը։ Մայրաթուրի տեղեկատվական համակարգի փոխանցմամբ այցի ընթացքում վեհապար հանդիպում կունենա նաեւ համայն Ռուսիա եւ Մոսկվայի պատրիարք Կիրիլի հետ։ Ռուսաստանը չի բացառում իր միանալը Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրին։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Անշուշտ մենք ուսումնասիրենք արևելյան գործընկերության շրջանակներում այս կամ այն նախագծերին մեր միանալու առաջարկները։ Ֆրանսպրես լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Բելարուս պաշտոնակից Սերգեյ Մարտինովի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Լավրովը, հավելելով. «Մենք չենք կարող մեզ համար բացառել դա»։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը այսօր Վենեսուելայում է, որտեղ նախատեսված են նրա բանակցությունները այդ երկրի նախագահ Ուգո Չավեսի հետ։ Վենեսուելայի հրեական համայնքը բողոք է հայտնել Ահմադինեժադի այցի կապակցությամբ, նրան անվանելով չարագուշակ անձ, իսկ ընդդիմությունը հայտարարություն է տարածել, որում Չավեսի դաշինքը Ահմադինեժադի հետ որակել է վտանգավոր։ Իրանի իշխանությունները 500 000 դոլար գրավի դիմաց ժամանակավորապես ազատ են արձակել ընդդիմադիր գործադիր Մոհամադ Աթրիան Ֆարին, ով 6 տարվա ազատազրկմանն է դատապարտվել հունիսին նախագահական ընտրություններին հաջորդած բողոքի ակցիաներին առնչություն ունենալու համար։
Հայաստանյան պետական բուհերի ուսանողները զայրացած են։ Բուհական համարյա բոլոր լսարանները ներխուժած խնդիրը այսօր բարձրացվել է երթի տեսքով։ Խոսք ուսանողական կրթաթոշակների հնարավոր վերացման մասին է։ Ուսանողության տոնին ՀՀԿԳ նախարար Արմեն Աշոտյանը հայտնեց, որ իրենք հակված են վերացնելու ուսանողական կրթաթոշակը, քանի որ այդ գումարը կազմում է մոտ 300 ուսանողի ուսման վարձ։ Ըստ նախարարի, ուսանողներին տրամադրվող դրամն էական նշանակություն չի ունենում նրանց մեծ մասի համար, հետևաբար այդ գումարները կարելի է ուղղել դեպի ուսանողական վարկային ֆոնդ։ Նախարարը այդ օրը նաև նշեց, որ դեռևս չհստակեցված այդ վարկային ֆոնդի ստեղծումը հենց վճարովի համակարգի ուսանողներն են պահանջում։ Ինչ են իրականում պահանջում ուսանողները և ինչու էին այսօր փողոցներում, կպատմի Նարինե Ղալեչյանը։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսին Նիկոլ Ահվալյան ուսանողական միության անդամները ճարտարապետաշինարական համալսարանից բողոքի երթով շարժվեցին դեպի Երևանի պետական համալսարան, այնուհետև կառավարության շենք։ Զրկեք մեզ կրթաթոշակից, աջակցել, այլ ոչ թե զրկել։ Նման վանկարկումներով երթի մասնակիցները հորդորում էին ուսանողներին միանալ իրենց ակցիային և պահանջել կրթության և գիտության նախարարից հրաժարվել ուսանողին կրթաթոշակից զրկելու գաղափարից։ Մի քանի օր առաջ, սակայն, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը մեզ հետ զրույցում բացատրեց, որ ուսանողները կրթաթոշակից չեն զրկվելու, այլ կրթաթոշակի համար հատկացված գումարներն ուղղվելու են ուսանողական վարկային ծրագրի ֆոնդ։ Նախարարի խոսքով հաջորդ տարի պետությունը կրթաթոշակ է տրամադրելու 19,700 ուսանողի։ Հատկացվելի գումարն ըստ նրա կազմում է 125-ից 130 միլիոն դրամ, ինչը մոտավորապես 300 ուսանողի ուսման վարձի փոխհատուցում կարող է լինել։ Այսօրվա երթի մասնակիցները, սակայն, դեմ էին հենց այդ վարկային համակարգի ներդրման գաղափարին։
Այս երկրում մի վարկային քաղաքականություն եղել է, որից սովորական քաղաքացին կարողացել օգտվել այդ վարկից։ Այսինքն շատ դժվար է այդ վերահսկել։ Ուզում հասկանամ վարկի քաղաքականությունը ուսանողին որտեղ է օգուտ։ Ինչ շագրգրվածություն ունի ուսանողը, եթե գնա վարկային քաղաքականությամբ դա։ Որտե՞ղ էս գիտեք, որ այդ նույն վարկային քաղաքականությունը նույնպես ապահովածը չի ստանա վարկ, ոնց որ հիմա նույն վարկերով տարբեր վարկերատերում նույնպես ապահովածն է ստանում այդ վարկը, ոչ թե այն, որ այդ վարկը իրոք կենսական կարիքն ունի։
Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության ներկայացուցիչ Հարություն Մելիքյանն ասաց, որ իրենք դիմել են Պոլիտեխնիկի, Տնտեսագիտական և Ագրարային համալսարանների ուսանողական խորհրդների ղեկավարներին իրենց ակցիային միանալու համար և ստացել են բացասական պատասխան։ Երթի ներկայանալ չցանկացած մի մասնակից էլ նշեց, որ ռեկտորներն արգելել են ուսանողներին ակցիային մասնակցել։
Գյուղ ակադեմիայում, օրինակ, ուսանողները մտել են, փակել են, ասել են, որովե մեկը թող չմասնակցես ակցիային։
Մենք գիտենք, որ ռեկտորատը նկատողություն է տվել այն ուսանողներին, որոնք ուզեցել են մասնակցել այս ցույցին։ Փաստորեն ռեկտորատը փորձում է ճնշում գործադրել ուսանողների վրա։ Ռեկտորատը պարտական է ուսանողների շահերը պաշտպանելու։
Ո՞ր բույրը ռեկտորատի մասին
ախոսում է։ Շինարարական
զրուցեցի ճարտարագիտական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Կարապետ Թորչյանի հետ, ով հերքեց ակցիայի կազմակերպիչների խոսքը, թե ակցիային մասնակցելու համար իրենց որևէ մեկը դիմել է։
Համապատասխան կազմակերպության կողմից որևիցե տեսակի դիմում չի եղել, որից է նույնիսկ բանավոր, այսպես ասած, մոտեցում չի եղել այն ակցիայի վերաբերյալ, որ այսօր իրենք կազմակերպում են։ Պոստերի վրա կարդում, մի զրկեք մեզ կրթաթոշակներից, ես ինքս լավ հետևում եմ իրադարձություններին ու չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկին ինչ-որ բանից զրկել եմ։ Այն ժամանակ, երբ ես ինքս կտեսնեմ, որ դա այդպես չի, առաջին դիմախոսը ու առաջին, ասենք, ոչ այս մակարդակի, այլ հազար անգամ ավելի բարձր մակարդակի ակցիաներ ինքս անձամբ կնախաձեռնեմ։
Տնտեսագիտական համալսանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Նարեկ Մանթաշյանը նույնպես ասաց, որ իրենց որևէ մեկը չի դիմել։
Պաշտոնական ոչ մի առաջարկ չի եղել միանալու ակցիային։ Եթե լինել էր, չնայած որ մենք ուսանողների հետ բազում զրույցներ ենք ունեցել, ուսանողական լայն շրջանակները, ոչ թե ասենց 30-40 հոգանոց շրջանակները, այլ ուսանողության մեծամասնության կարծիքը նորմալ են վերաբերվում, որովհետև 5000 դրամ ուսանողի համար շատ ավելի քիչ գումար է, քան եթե ձևավորվի մի հիմնադրամ, որը ուսանողական վարկեր կարողանա ծածկ փոփոխով դրամադրի։
Երբ ակցիայի մասնակիցները երթով հասան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի բակ, ոստիկանները փակեցին բակ տանող դարպասներ, նարկելելով ուսանողներին դուրս գալ։
Ինչու թույլ չեք տալիս դուրս գան ուսանողները։
Չեն ցանկանում ուսանողները դուրս գան։
Դե որ չեն ցանկանում դռների դուրս գան։
Ինչի՞ փակեցին դռները։
Ո՞վ է ո՞վ ցանկանում է թողա, ոչ ոք չի ցանկանում դուրս գա, թող դուրս գա։
Ուսանողները նշում են, որ թեպետ հատկացվող կրթաթոշակներն իրականում փոքր գումար են կազմում, այդուհանդերձ այն հարկավոր է ուսանողին։
Մենք շատ ենք սիրում այդ խոսքն ասենք Եվրոպա, Եվրոմիություն, Ամերիկա, այդ նայենք, տեսնենք, թե կուզ Մոզամբիկում ստանում են թոշակ եւ ինչքան են ստանում։ Ուղղակի չի կարելի այսքան արամարական վերաբերմունք ուսանողության նկատմամբ։ Եթե դուք ուզում եք ուսանողությանը տակ թոշակ, ամենահեշտ մեխանիզմով տվեք։ Ինչու ենք փորձում գնանք ոլորապտույտ ճանապարհներով, նորից բյուրոկրատական քաշքշուկ եւ այլն եւ այլն քեզ հասնի թե չհասնի։ Այսինքն ամենահեշտ տարբերակը սա է եւ ինչ որ մեզ գումար չի 4950 դրամ է գալիս։ Եվ այսինքն այս աշխան չի կարելի առանալ։
Կրթաթոշակ ստացող ուսանողները դեմ չեն ուսանողների համար վարկային համակարգի ներդրմանը, բայց ոչ իրենց կրթաթոշակների հաշվին։
Այ գու ցավը տալեմ, ինձ ի՞նչ կուզեք։ Այմերտ կուզեմ իմ թոշակը սյանի 20000 դրամ, ի՞նչ կուզեք, հա։ Վարկ ինձի պետք չէ։ Ինձի տվեք 20000 դրամ թոշակ, ես կգնամ մարս կգամ։ Լավ չէ՞ դեպես։ Հա դե դրոտացիան արդեն եթե կա, այդ վարկը արդեն անիմաստ է, չէ՞։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին ուսանողներն առաջարկում են։
Ուսանողության համար մի քիչ ավելի հեշտ տարբերակներ ստեղծել, այդ վարկերը փոխանցել ուրիշ տեսքով, ուսանողության, որ մարդ ուր արձեր են, կարողանա ինքը ստանա եւ աչքը տեսնի, ձեռըս զգա եւ զգամ ես այդ փողի կարող, ոչ թե վարկը ասեն, այս ինչ տեղում կգնացեք, երբ չգիտեմ երբ, որտեղից վերցեք, ինչ միջոցներ պարշտի։
Մասնակիցները երթով գնացին դեպի կառավարության շենք, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին նամակ հանձնելու, Արմեն Աշոտյանի նախագիծը վերանայելու եւ կրթաթոշակների հաշվին վարկային ֆոնդ չստեղծելու խնդրանքով։
Նամակը պատրաստում ենք փոխանցել կառավարության ղեկավարին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, քանի որ կրթության ոլորտի թիմը պատասխանատու նաեւ կառավարության անդամը եւ դրա համար մենք դիմում ենք կառավարության ղեկավարին, որպեսզի հետամուտ լինի այս հարցում եւ կանգնի ուսանողության կողքին։
Նարինե Ղարեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Մ Max Liberty երիտասարդական այսքանով չի ավարտվում։ Միացեք մեզ կարճատև դադարից հետո։ Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
No!
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ ձեր եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է շարունակվում։ Այսօրվանից կանանց հանդեպ բռնության դեմ պայքարի օրվանից մինչև դեկտեմբերի 10-ը մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը Հայաստանում, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի անդամ բազմաթիվ այլ երկրներում, անցկացվում է ընդդեմ գենդերային բռնության ակտիվության 16-օրյակ, որի ընթացքում ՄԱԿ-ի տարբեր կառույցներից բացի միջոցառումներով եւ ակցիաներով հանդես կգան նաև մի շարք տեղական հասարակական կազմակերպություններ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կիմոնը այսօրվա իր ուղերձում նշում է, որ պետք է հաշվետվություն պահանջվի բռնության համար, կոնկրետ քայլեր ձեռնարկվեն վերջ տալու անպատժելիությունը։ Ի պատասխան ՄԱԿ-ի նմանատիպ ուղերձների, թե անհրաժեշտությունից դրդված, ՀՀ-ում մշակվում է ընտանեկան բռնության մասին օրենքի նախագիծ, որը դեռևս սաղմնային փուլում է։ Անին այսօր ներկա է եղել հայաստանյան ՄԱԿ-ի գրասենյակի ասուլիսին։
2000 թվականից սկսած ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ընդդեմ գենդերային բռնության հարավային Կովկասում ծրագրի նախաձեռնությամբ Հայաստանում ևս ամեն տարի նոյեմբերի 25-ից մինչև դեկտեմբերի 10-ը ընդդեմ գենդերային բռնության 16-օրյա քարոզարշավի շրջանակներում անցկացվում են մի շարք միջոցառումներ, կլոր սեղան քննարկումներ, սեմինարներ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում ու գյուղերում բարձրացնելու հասարակության իրազեկությունը եւ գիտելիքները բոլոր տեսակի գենդերային բռնությունների մասին։ Նվիրվիր, գործիր եւ պահանջիր, այսպիսին այս տարվա քարոզարշավի կարգախոսը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի կանանց եւ երեխաների հիմնահարցերով վարչության պետ Լալա Ղազարյանը նշեց, որ
կինը ինքը պետք է ակտիվ լինի եւ ինքը խոսի բռնության մասին։ Եթե մենք շարունակենք լռել, եթե մենք հանդուրժենք բռնությունը, եթե հասարակությունը շարունակի հանդուրժել, բնականաբար այն օրենքները, իրավական դաշտերը, որ կմշակվեն, բնականաբար կմնա միայն թղթի համար։ Բռնության ցանկացած ձև ես կարծում եմ ամոթալի երևույթ է, եւ մենք բոլորս առաջնահերթ պետք է պայքարենք բռնության դեմ, եւ այդ պայքարը պետք է լինի միասնական։
Հայաստանի Հանրապետությունում չկա համապատասխան վիճակագրություն ընտանեկան բռնությունների ենթարկված կանանց վերաբերյալ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ընդդեմ գենդերային բռնության հարավային Կովկասում ծրագրի աջակցությամբ, սակայն անցկացվել է համահանրապետական հարցում, որի նպատակն էր պարզել ներընտանեկան բռնության ծավալը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նշված ծրագրի ղեկավար Ջինա Սարգիզովան համառոտ ներկայացրեց հարցման արդյունքները։
Այս հարցում մեզ հնարավորություն տվեց հաստատելու, որ երևույթը Հայաստանում կա, բավականին տարածված է, ամենատարածված ձևը հոգեբանական բռնությունն է այնուամենայնիվ, բայց ցածր դեր չեն զբաղեցնում սեռական և ֆիզիկական բռնությունը նույնպես, ինչպես նաև շատ տարածված է տնտեսական բռնության ձևը։ Հարցումը ցույց տվեց, որ արդեն այսօր կանանց, հարցված կանանց 80%-ը ընկալում են իրենց հետ կատարվածը որպես բռնություն, և բայց ընդհանրը 15%-ն են, որ պատրաստ են դրա մասին խոսելու և բարձրախոսելու։
Թերևս այս պատճառը, որ ունեցած վիճակագրական տվյալները հստակ չեն, գուցե մեր ունեցած թվերը կրկնապատիկ են զուտ այն պատճառով, որ կանանցից ոչ բոլորն են պատրաստ խոսելու իրենց հանդեպ կիրառվող բռնությունների մասին։ Սա բարդ խնդիր է, որ հաճախ խանգարում է մեզ թե օգնելու կանանց, և թե պատկերացում կազմելու վիճակագրության մասին, ավելացրեց Ջինա Սարգիզովան։ Հարցումներն անցկացվել են տարբեր տարիքային խմբերում, արդյունքում պարզվել է, որ երիտասարդ զույգերի մոտ կամ ընտանիքներում բռնության դեպքեր ավելի հաճախ են գրանցվում։
Եվ պետք է ձեզ ասեմ, որ ցավոք սրտի ամենաբարձր տոկոսը հենց այդ տարիքային խմբում է գրանցվել, որովհետև այստեղ հարցը դրվում է ոչ միայն ընտանիքի անդամների վերաբերյալ, այլ նաև զուգընկերոջ կամ զուգընկերների, և այստեղ պարզվեց, որ բավականին լուրջ խնդիրներ կան երիտասարդության շրջանում, իրավազուրկ աշխատիպային մոտեցումները, միգուցե չգիտեմ, ֆիլմեր, պատկերացումներ եւ այլն, երիտասարդության շրջանում ավելի ծանր է։
Իդեպ, եթե համեմատենք հարևան Թուրքիայի հետ, ապա Հայաստանում գենդերային բռնությունը տոկոսային առումով ավելի քիչ է։ Ադրբեջանի հետ մենք նույն սանդղակի վրա ենք։ Ինչ վերաբերում է բռնության տեսակներին ու պատճառներին, ապա Ջինա Սարգիզովայի խոսքով, դրանք կարող են բազմազան լինել. կան տնտեսական բռնություններ, սեռական, հոգեբանական եւ այլն։ Հաճախ քննարկվում են ավանդութային բռնություններ, այսինքն երբ կնոջ հանդեպ բռնություն կիրառելը ազգային ավանդույթի նման մի բան է։ Ջինա Սարգիզովան չհամաձայնեց, սակայն, որ օրինակ հայկական ավանդույթների համաձայն կնոջ հանդեպ, ասենք, ֆիզիկական բռնություն կիրառելը նորմալ է։
Բայց վերջին տարիներին հասարակությունում շատ են տարածվել կարծրատիպային մտածումներ եւ մտածելը, որ սա մեր հայկական ավանդույթը նույնպես կարծրատիպ է։ Այո, կարծրատիպերը, որոնք որ կան եւ գոյություն են հասարակությունում, շատ լուրջ խոչընդոտ են հանդիսանում այս պայքարում եւ ընդհանրապես երևույթը կարելի ասել զարգանում է կարծրատիպերի պատճառով։ Եվ բոլոր այս աշխատանքները, որոնք որ իրականացվում են 16 օրակների ընթացքում, ինչպես նաեւ մեր ամենօրյա կյանքում տարբեր հասարակական եւ միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի բնակչության նադրամի դեմ գեներային բռնության հրաֆայկով կազմ ծրագրի շրջանտեն ուղված են հենց դրա։ Ոչ թե կոտրել, որտեղ կոտրել կարծրատիպը չի կարելի, այլ վերացնել, վերանալ կարծրատիպը, անել այնպես, որ հասկանալի լինի, որ մենք չենք կարող ընկալել կանանց դեր այնպես, ինչպես որ դա եղել է ենթադրական վերջին տարիների ընթացքում, կամ մենք չենք կարող որևէ մարդու վերաբերյալ դատողություն անել ելնելով ընդհանրապես մեր պատկերացումներից նրա մասին, թե ինչպիսին նա պետք է լինի, եւ չենք կարող դա պատճառ ընդունել բռնության, եւ ցանկացած առեր կարող, կարծում եմ, չի կարող լինել պատճառ բռնության համար։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը տարածած իր հաղորդագրությունում կոչ էր արել պահանջել բռնության դեմ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել եւ վերջ տալ անպատժելիությանը։ Ինչ համապատասխան օրենքներ ունենք մենք եւ արդյոք իրականացվում է պետական քաղաքականություն բռնության ենթարկվող կանանց պաշտպանելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա ոլորտը կարգավորող որևէ օրենք, այն դեռ քննարկման փուլում է։
Ընդհանրական բռնության վերաբերյալ օրենքը նույնպես շատ կարեւոր է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես չեմ կարող երաշխավորել ասելով, որ այն կփոխվի, բայց ես կարծում եմ, որ դա անհրաժեշտություն է։ Գիտեք, մեր ծրագրի շրջանակներում մենք կատարել ենք օրենսդրության փորձակնություն, որը մեզ հնարավոր, այսինքն բոլոր օրենսգրքերն ենք ունասիրել գենդերային բռնության տեսանկյունից, եւ փորձակնությունը ցույց տվեց, որ անհրաժեշտ է բոլոր օրենսգրքերում կատարել համապատասխան լրացումներ, որպեսզի այս հարցին մենք կարողանանք անդրադառնալ։ Ուրեմն մենք ունենք երկու տարբերակ, մենք կարող ենք բոլոր օրենսգրքերում կատարել փոփոխություններ եւ շատ լուրջ փոփոխություններ, հիմնական կարելի ասել, որ բոլոր օրենսգրքերը նորից պետք է ընդունվեն, կամ կարող ենք ընդունել երկու օրենք՝ հավասար իրավունքների հավասար հնարավորությունների մասին եւ ներընտանեկան բռնության մասին, եւ դրանով իսկ միջտարզանված, այսինքն հարցի լուծումը արդեն կարողանանք տալ։
Եթե դա պատահեր երկրների միջև, այն կկոչվեր պատերազմ, եթե դա հիվանդություն լիներ, ապա կկոչվեր համաճարակ, եթե ծովում նավթ թափվեր, դա կկոչվեր աղետ, սակայն դա կատարվում է կանանց հետ եւ դա սովորական երևույթ է, դա կանանց հանդեպ բռնությունն է։ Սա Սպիտակ ժապավեն քարոզարշավի հիմնադիր Մայքլ Քաուֆմանն է ասել։ Այս տարի առաջին անգամ 16 օրյակի շրջանակներում իրականացվելու է նաեւ Սպիտակ ժապավեն քարոզարշավը, որի նախաձեռնողները եղել են կանադացի տղամարդիկ։ Քարոզարշավի միջոցով նրանք կոչ են արել վերջ տալու կանանց հանդեպ բռնության երևույթին։ Հայաստանում այս կոչը իրականացվելու է սոցիալական գովազդի միջոցով, որն այսօրվանից կհայտնվի հեռուստաեթերում։ Կանանց հանդեպ բռնությանը ոչ ասելու համար հոլովակում նկարահանվել է Եվրոպայի մշամարտի 2009 թվականի չեմպիոն Արսեն Ջուլֆալակյանը։
Ուժեղ տղամարդը կնոջ նկատմամբ երբեք չի բռնանա։ Նման արկին դունակ է միայն թույլ եւ չկայացած մարդիկ։ Ես դեմ եմ ցանկացած բռնությանը կանանց հանդեպ։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին
3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը
մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Նինայի դերը հոգեբանորեն ծանր դեր է, ասում է Կապտուկներ հոգուն ներկայացման գլխավոր Նինայի դերակատարը։ Հանդիսատեսը պիտի զգա ու տեսնի քո ապրումները։ Կապտուկներ հոգուն ներկայացումը կանանց նկատմամբ բռնության մասին է։ Ներկայացման օրը նոյեմբերի 25-ը, պատահական չի ընտրվել։ Դեռ 1999-ից այն միավորված ազգերի կազմակերպության օրացույցում կանանց հանդեպ բռնության դեմ պայքարի օրն է։
մտահոգացում որ ամեն այն ժամանակ մեզ մոտ եկա որ կարանտինի անկներ կենտրոնից Տիկին Սուսաննան Վարդանյանը եւ եկավ ինստիտուտ ուսանողական խորհրդից մեզ կանչեցին եւ ասացին որ այսպես ներկայացում են ուզում բեմադրային կնոջ հանդեպ գիրավո բռնությունների դեմ դե ես քանի որ սովորում եմ հենց ռեժիսուրայի ֆակուլտետում ու հետաքրքրեց համեր մտահոգացումը հետաքրքրել է կնոջ այդ բռնությունների հանդեպ քանի որ Հայաստան եւ առաջի դեպքն այդ դեպքում այդ այսպեսի ներկայացում հանձնարարանք բեմադրելու
Կանանց հանդեպ իրականացվող բռնությունը, որ շատերի համար մեր հասարակության հիմնահարցերից է, որպես պիեսի առանցք պիտի բարձրանար բեմ, այնտեղից ներկայացվեր հանդիսատեսին, հուզեր նրան և ստիպեր մտածել միջավայրի մասին, որտեղ ապրում է, բռնության ենթարկվող մտերիմի կամ ծանոթի կյանքի ու ճակատագրի մասին։ Կինո և թատրոնի ինստիտուտի ուսանող Ֆրունզե Գևորքյանը սկզբից մի փոքր տատանվելով, մի փոքր անվստահորեն իր վրա է վերցնում պարտավորությունը ներկայացումը բեմադրելու, ոչ թե ինչպես մյուս ուսանողները լսարանային պայմաններում, այլ թատրոնի բեմին։
Սցենարիստը գրողը կոնկրետ ինձ մտերիմն է, այսինքն մենք քննարկել ենք, թե այնտեղ իրանք տվել են ուղղակի իրական պատմությունների ժողովածուի հետ, գիրք են տվել, որտեղ գրած էր, ան մեկը պատմում էր իր պատմությունը, և մենք էլ այդ պատմությունը հիմա վրա քննարկեցինք սցենարիստի հետ, կոնկրետ ինչ կարելի է ինձ ձևի ներկայացում կարելի է բեմադրել, դե սցենարիստն արդեն իմ օգնությամբ և իր մտահոգություններով գրվեց, այդ պիեսը գրվեց, և պիեսը գրվելուց հետո արդեն դերաբաշխում պետք է անենք
Ընկերները օգնության են հասնում և սցենարը գրելիս, և ներկայացման հետագա ճակատագրի հետ կապված գործերում, ինչպես օրինակ Գովազդը ողջ Facebook-ով մեկ ներկայացման մասին հայտարարություններ տարածել է և այլն։ Դերասանների առումով Ֆրունզեն ասում է, որ բախտը բերեց հենց սկզբում, քանի որ գլխավոր դերակատարի թեկնածուն ընտրվեց առանց քննարկման, Արմինե Գաբրիելյանը ամենահարմարն էր Նինայի դերում։
Գլխավոր դերակատարները ուրեմն երեքն են՝ Նինան, այսինքն Արմինե Գաբրիելյանը, Ալեքա Էդգար Սարգսյանը և Սկեսուր Կերպարոն, Անի Էլոյան նախաղում, իսկ երեք գլխավոր դեր ունեն։
Արմինե Գաբրիելյանը Նինային երկար է փնտրել, մինչև կգտներ։
Փորձերի ժամանակ մարմնավորում է իրեն տարբեր ձևով, և գտել եմ արդեն այն, որը իսկապես համապատասխանում է Նինային, այնպես չի, որ մենք հենց ստեղծել ենք մեկին ու դրա հիման վրա աշխատել ենք, իրան ստեղծենք, կերտենք, հասցնենք գագաթնակետին։ Չէ, մենք շատ-շատ ենք աշխատել, տարբեր ձևերով, տարբեր ուղղություններով, վերջնականապես արդեն գտել ենք իրեն, ճիշտ է, մի քիչ ուշ գտանք, բայց կարևորը գտել ենք։
Նինայի հոգեկան աշխարհը խաղաղ չէ, մանկության տարիներից տխուր հիշողությունները տպված են նրա մտքում և մի փոքր խթան ու միանգամից արթնանում են։ Ներկայացման ընթացքում նրա մոր ապրած տխուր կյանքը, ընտանեկան բռնությունները, որպես Նինայի հիշողություն, և իր ներկայի կյանքը զուգահեռ պատմվում են հանդիսատեսին, տալով հնարավոր համեմատության եզրեր։
Մենք այդ ներկայացումով ցույց ենք տալիս, թե ընդհանրապես երեխան փոքր ժամանակվանից, որ տեսնում է ընտանիքում բռնություն ակտավում, ինչպիսի անդաց է լինում իր վրա, իր կյանքում նաև ամեն ինչ նորմալ է գնում, ինչպես իր ընտանիքում էր եղել, այսինքն մոր հետ։
Ինքը մեծացել այն ընտանիքում, որտեղ միշտ եղել են վեճեր, և այդ անդրադարձել է իր վրա, երբ ամուսնանում է ու ամուսնու կողմից ենթարկվում է բռնության, այդ ամեն ինչը ինքը վերհիշում է, որ անցյալում իր մայրն էլ նման վիճակում եղել ու չի կարողանում զսպել իրեն, երբ անգամ պորտկումներ են լինում, ընդեղ կա տեսարաններ, այսինքն չեմ ուզում, էլի ես չեմ ուզում, բացեմ, երբ վերհիշում է մոր անցյալը, այդ ամեն ինչից ինքը պորտկում է և չի ուզում կրկնել մոր սխալ։
Ներկայացման հեղինակներն ասում են, որ բռնություն ասելով պետք չէ միանգամից հասկանալ ֆիզիկական բռնություն, ինչպես նշում են նաև կանանց հանդեպ բռնությունների դեմ պայքարող անձիկ, վիրավորական խոսքը կամ նույնիսկ տհաճ հաջողախոսությունը կարող է ընկալվել ու համարվել բռնություն։ Կապտուկներ հոգուն, գլխավոր հերոսուհու կապտուկները ոչ թե նրա մարմնին են, այլ հոգում, այսպիսին է մտահղացումը։
Այսինքն դու հենց կարդալով արդեն պատկերացնում ես, թե ինչի մասին կարելի ներկայացնել, քանի որ կապտուկներ հոգում, ուրեմն դա դաժան ինչ-որ բան է, որ հոգում մնացել է, և երևի որ կարելի ասել, որ անջնջելի ինչ-որ հետ կա դա հոգու վրա, որ չի կարելի այդ մաքրել։
Հետո ինձ ինչն ա դուր եկել, որ այսօր այդ թեման ակտուալ է, իմ շրջապատում ես նման դեպքերի շատ եմ, նաև ականատես եմ լինում, նաև լսում եմ։
Ներկայացնում ներկայացումը որպես կանանց դեմ բռնության պայքարի մի մաս առաջարկում է նաև լուծումներ։
Մենք չենք ուզում ասել վերջը, թե ինչ հայտնում վերջում ներկայացման, դա թող լինի ավելի գաղտնի թվում, բայց չի լինի, որ բռնությունը սա ենք մենք, չէ, մենք սա ենք, բայց պետք է այնպես անենք, որ ուղ ենք։ Մի քանի լուծումներ ունի ստաս ներկայացումը, թե դինար այդ պահին ինչ կարող անի, իսկ մի քանի տարբերակ կա, որ ինքը կարող է ընտրի տարբերակից մեկը։
Կապտուկներ հոգուն ներկայացման պրեմիերայից հետո այն կշարունակի ներկայացվել հանդիսատեսին։ Հնարավոր է նաև շրջակայություն մարզերով, կախված Երևանյան ցուցադրությունների հաջողությունից, որպես հասարակական ակցիա ներկայացման մուտքը ազատ կլինի։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի երիտասարդականը այսքանով չի ավարտվում։ Միացեք մեզ կարճատև դադարից հետո։
Ես
Դու
Ես էլ
Դու էլ
Մենք էլ
Եվ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն Ես
Duel?
Մենք ենք։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է շարունակվում։ Դպրոցական դասագրքերը եւ ուսուցիչների եւ ծնողների կողմից հավերժ քննարկման թեմա են։ Բողոքներ եւ դժգոհություններ հնչում են բոլոր դասագրքերի մասին։ Առանձնացնել մեկը կամ երկուսը, որը համեմատաբար գոհացնում է մեծամասնությանը, հնարավոր չի լինի։ Այսօր Կրթության եւ Գիտության նախարարության կրթական ծրագրերի իրագործման գրասենյակի տնօրեն Կարինե Հարությունյանը, ԱԺԿ Կրթության հանձնաժողովի անդամ Անահիտ Բախչյանը եւ ոլորտի այլ ներկայացուցիչներ քննարկում էին դպրոցական դասագրքերի ներկայիս դրությունը եւ հնարավոր որ ապագան։ Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Հայոց լեզվի գրավոր աշխատանքների ժողովածուն 6-9 դասարանների համար մի էջում 37 սխալ է հայտնաբերել ուսուցչուհին։ Ի պատասխան սրա պարոն Ղուկասյանը ասեց, որ այդ ուսուցչուհի հայտնաբերած սխալների մեջ 20-ը սխալ են հայտնաբերել։ Դե հիմա այս խոսում է շատ ավելի վատ վիճակի մասին։ Ստացվում է, որ հայոց լեզուն, հայոց լեզվի ուղղագրությունը տարբեր մարդիկ, տարբեր ձևով են նայում, եւ ինչ են սովորեցնում երեխաներին ուրիշ խոսքով հայտնի չի։
Ինչ էլ դրվի աշակերտի սեղանին, դժգոհողներ լինելու են, Անահիտ Բախշյանին հակադարձում է Կրթության և Գիտության նախարարության կրթական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Կարինե Հարությունյանը։ Ցիգի տնօրենը հաստատում է, դասագրքերում սխալներ կարելի է գտնել։
Մեր ուղագրության առումով վերսենք կետադրությունը կարող են լինել տարբեր դեպքում տարբեր կետադրական նշաններով օգտագործում կամ տարբեր ուղագրական ձևերի օգտագործում, որը անդամ բերում է հակամարտությունների մասնագիտական աշխարհի միջև։ Եվ այստեղ կարելի է միշտ հավաքել իրար կողքի եւ լեզվաբաններն են, եւ պատմաբաններ լինեն, որոնք իրար հետ չեն գա, թե աշխարհագրեգետներ, որոնք չեն գալու իրար հետ համաձայնության հարցի շուրջ։ Նենց որ ես չեմ կարող ձեզ ասել, դա սխալ է թե ճիշտ է։ Մեկի մեկնաբանմամբ դա սխալ է, մյուսի մեկնաբանմամբ դա ճիշտ է։
Շուրջ 140 անուն դասագիրք կա հանրապետության դպրոցներում։ Մրցույթ հայտարարվում է յուրաքանչյուր 4 տարին 1, մոտ 3 ամիս դասագրքերը 50%-ներում փորձարկվում են եւ հանձնաժողովի վերջնական հաստատումից հետո սեպտեմբերին մտնում դպրոց։
Ամեն դասագրքի 4 տարվա օգտագործումից հետո արվում է հարցում առարկան դասավանդող ուսուցիչների միջև 80% առարկան դասավանդող ուսուցիչների պատասխանում են այդ հարցակերտիկներին։ Սա ստեղծագործություն է, որին ճաշակի վերաբերմունք կա։ Նույն բանի շուրջ մենք ստանում ենք լրիվ հակադիր կարծիքներ։ Մեկը ասում է, սա հոյակապ գիրք է, հոյակապ այս նյութը գրված, մեկ ուսուցիչը ասում է, ես այս նյութը ընդհանրապես դնում եմ մի կողմ։ Ուզում եմ ասեմ, որ ոնց որ ցանկացած եւ արվեստական ստեղծագործության նկատմամբ միասնական կարծիք դասագրքի վերաբերյալ չունի։ Դուք վերցնում եք միայն բացատրական կարծիքները, դեռ դրան եք անդրադառնում։
Թիվ 43 դպրոցի տնօրեն Ռուզաննա Մուրադյանը մտահոգված է, ինչու ներգրավված չեն ուսուցիչները դասագիր գրելու գործում։ Գիտնականների կողքինս դպրոցի տնօրենի պետք է գործող մանկավարժներն էլ լինեն։ Թիվ 43 դպրոցում դասագրքերը նույնպես փորձարկվում են 3 ամսով, տնօրենը գոհ է։
Վերջի շրջանում ունենք բավականին լավ դասագրքեր, որտեղ դասավանդման նոր մեթոդները ուղակի հրամցված են դասագրքերում։ Պարզապես ուսուցիչներն էլ մի քիչ պիտի կարողանան ծանոթ լինել այդպիսի դասագրքով աշխատելու, մի քիչ պիտի փորձեն ստեղծագործաբար մոտենալ, ի վերջո դասագիրքը այն վերջնական եւ միակ կրթական ռեսուրսը չի։ Այսօր ուղակի դասագրքերի հետ կարելի ներկасնել նաեւ այլ աղբյուրների հասցեներ, այլ ասենք փաթեթ, որը պիտի գա լրացնելու դասագիրքը։
Կրթական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Կարինե Հարությունյանի կարծիքով դասագրքերը կատարյալ չեն, բայց վերջին տասնամյակում լավագույններն են։
Դժգոհությունը ոչ թե ավելի շատ սխալներից է գալիս, այլ նրանից, որ դյուրամաչելի չեն, բայց դա այդքան եկեք միարժեք չընդունենք, որտեղ ուսուցիչները շատ պահպանողական դասակարգ են, բոլորը դա կվստահեն։ Եվ ուսուցիչին, երբ որ նոր դասագիրք են տալիս, ինքը առաջին ռեակցիան նրա բացասումն է, որը գուցե ճիշտ է եւ նորմալ է, որտեղ կրթության համակարգում պետք է պահպանողականությունը լինի։ Եվ շատ հաճախ իրենց դասագրքին ծանոթ չլինել, իրենց ոչ պատրաստական լինելը, նորից նստել, սովորել նյութը եւ նորից պատրաստվել ցածր որոշակի օրեն ցածր աշխատավարձերի դեպքում վերում է դժգոհության ալիքի։
Անահիտ Բախշյանը դասագրքերի ոճը բարդ ակադեմիական տերմիններով ու թվերով հագեցած է համարում։ Ծնողները անգամ չեն հասկանում պահանջը, ասում է դպրոցի նախկին տնօրեն ազգային ժողովի պատգամավորը։ Տիկին Բախշյանը դասագրքերում տեղ գտած սխալների մի ամբողջ ցուցակով էր եկել քննարկմանը։
10-րդ դասարանի պատմության դասագրքում, ժամանակակից պատմության, նորագույն պատմության դասագրքում 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում գրված է անցել են 4 կուսակցություն՝ հանրապետական, բարգավաճ, դաշնակցական, օրինաց։ Մասնավորապես թիվ 27-ի աշակերտները, դպրոցի աշակերտները լավ գիտեն, որ իրենց տնօրենը ժառանգությունից անցել է խորհրդարան։ Ասում են, «Բա դուք ուր եք? Բա դուք ուր եք, չկա»։ Ուրեմն այդ գրողը շողոքորտելու մի նոր ձև են գտել պատմության դասագրքերի համար։ Մարտի 1 չկա, գրած է նախագահական ընտրություններ, անցյալ Սերժ Սարգսյան, մարտի 1-ը տեսել են երեխաները, դա իրենց պատմությունն է, իրենք մեջն են եղել, տեսել են, ու այն դասագիրքը, որը կոչվում է նորագույն պատմության դասագիրք, չկա։
Թե ինչ պետք է դպրոցն անցնի, որոշում է ծրագիրը չափորոշիչը եւ ոչ դասագիրքը, բացատրում է Ցիգի տնօրենը։ Ինչ վերաբերում է խորհրդային համակարգի դասագրքերն օգտագործելուն, Տիկին Հարությունյանը հիշեցնում է, 20 տարի է անցել այդ գրքերում աշակերտները ֆիզիկա սովորելիս խորհրդային արդյունաբերության օրինակներն էին սերտում։
20 տարի խորհրդային միությունը չկա, բայց մենք խոսում ենք մի բանի մասին, որը 20 տարի առաջ ա եղել, եւ խոսում ենք դասագրքերի մասին, որոնք ծառայել են այդ պետության շահերին։ Չխոսանք այլ խորհրդային գրքերի մասին, որտեղ դրանք չկան նաեւ Ռուսաստանում կամ որևիցե այլ խորհրդային երկրում։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Ֆրանսիայում հաստատված դերասան Վարդան Պետրոսյանը այս թատերական շրջանում էլ նորություն ունի հայ հանդիսատեսի համար։ Այս անգամ կամերայինի բեմին դերասանը հանդես է գալիս մի ներկայացմամբ, որտեղ առաջին անգամ կատակում է ոչ թե Հայաստանի, ասենք սոցիալ-քաղաքական իրավիճակի, այլ սեփական կյանքի մասին։ Խիստ անձնական ներկայացման մասին դերասանն ասում է, որ այն իր ամենահամարձակ քայլերից է թատրոնում։ Սեդան է պատմում։
Այն ժամանակ ամեն տարիք ուներ իր քաղաքական կարգավիճակը, ստատուս, օտելիկ, ուներ պոլիտական, կոմունիստ և
Պիոներական տարիներից մինչև 90-ականների Երևան, հետո փախուստ դեպի Ֆրանսիա ու անվերջ վերադարձ դեպի սիրելի Երևան։ Չափից դուրս անկեղծ ներկայացում, այսպես է բնորոշում Վարդան Պետրոսյանը իր նոր աշխատանքը, որ կոչվում է Խոստովանություն թատրոնում։ Նախորդ բոլոր ներկայացումներից առանձնանում է խիստ անձնական լինելու փաստով։ Հերթական այս խոստովանության դեպքում հնարավոր չէր խուսափել բացահայտ թափանցիկությունից։
Իմ աշխատանքները ինձ մեջ միշտ կերել են այդ խոստովանության պահը, բայց դրան գաղտնի խոստովանություններ էին, կողարկված արվեստի շերտով։ Ով հասկանում էր, նա հասկանում էր, ով չէր հասկանում, չէր հասկանում։ Էստեղ բացահայտ խոստովանությունը։
Առաջին անգամ բեմից Վարդան Պետրոսյանը պատմում է միայն իր մասին, անցնում իր կյանքի բոլոր փուլերով ու հանդիսատեսին ստիպում վերապրել դրանք իր հետ, ինչպես ինքն է ասում, փորձել է ձուլվել մարդկանց հետ։
Ես ներկայացման ամենամեծ հաղթանակներից մեկը այն է, որ մարդիկ լսելով այդ կյանքը իրենց կյանքն են տեսնում։ Ամեն մեկը ապրում է ինձ այդ իր կյանքը։ Ինձ համար շատ ցանկալի էր դա ստացվածը, դա կրկին, որ երիտասարդները նույնպես։ Ես ապրում եմ մի կյանք, որ իրենք չեն տեսել, բայց իրենք ապրում են ինձ հետ։
Իր մասին անկեղծ այս խոստովանությունը պատրաստելիս Վարդան Պետրոսյանը մի շատ կարևոր մտավախություն է ունեցել՝ չանցնել անկեղծության սահմանն ու չանտեսել թատրոնի պարտադրած պայմանականությունները։
Գիտեք, արվեստը ունի պարտադրող սահմաններ, որ չի կարելի ոտնահարել անկեղծության հետ կապված։ Որոշակի օտարացում, որոշակի տարածություն նույնիսկ պարտադիր է արտիստի և հանդիսատեսի միջև։ Այդ այն տարածությունը չի, որը ստեղծվում է լույսի միջոցով, բեմական կոստյումի միջոցով, սա նաև անկեղծության տարածքն է։ Ես փորձել եմ դա էլ կոտրել, այդ սահմանները կոտրել, բայց նաև մնալ թատրոնի մեջ։
Մտավախությունների շարքում պակաս կարևոր չէր այն փաստը, որ բեմից ինքնակենսագրություն ներկայացնելիս անհամեստ է խոսել նվաճումների մասին, դերասանը հետաքրքիր լուծում է գտել։
Ես լավ պրոմներ գտա, գիտեք, օրինակ ես իմ նվաճումների մեջ պատմեմ իմ նվաճումների ձախողումները, այսինքն իմ ձախողումը այդ նվաճման պահին։ Անընդհատ փորձել եմ գտնել ծիծաղելին, զվարճալին, թեկուզ հաղթանակի մեջ, բայց նաև մենք տեսնում ենք մի կենսագրություն, որտեղ անընդհատ արտիստը սայթակում է, ընկնում է ոտքի է կանգնում, նրան անընդհատ կյանքը խփում գցում է գետնին, նորից ոտքի է կանգնում, մենք տեսնում ենք անընդհատ համար մի վազք ժամանակի դեմ կամային մեծ ուժ, մենք տեսնում ենք նաև պատգամ, հատկապես երիտասարդների համար դա շատ կարևոր է։
Վարդան Պետրոսյանն այս խոստովանությունը հեշտ չի բերել թատրոն։ Ներկայացումը կայացել է մի քանի փուլերում։ Նախ դերասանն իր ինքնակենսագրությունը մի քանի օր կարդացել է Նարեկացի արվեստի միությունում սեղանի շուրջ, հետո Գեղագիտության ազգային կենտրոնում ցուցահանդես ներկայացման մեջ իր մասին խոսում էր իրիսկ նկարների ներկայությամբ, որոնք նույնպես գործող անձիկ էին։ Այսքանից հետո միայն համարձակությունը ներեց, որպեսզի խոստովանությունը հնչի նաև բեմից։
Ես մտածում եմ, որ սա իմ ամենահամարձակ ներկայությունն է այսօր։ Անդրոն, ես դա ասում եմ, խաղում ենք 1700-ից և երելքից հետո, դա կարող է մի քիչ անհավանական տվալ, այնտեղ շատ հանդուգն էր ամեն ինչ, տեսեք ցեղասպանությունը, այդպիսի կատակերգական պրեումներով, տեսեք խաղում ենք 1700-ը, նոր կտակարանը, բերում ես Քրիստոսի կտակարանը, այսօրվա պարոդիկ պատկերները խառնելով, այդ ամեն ինչը, բայց սա շատ, շատ համարձակ ներկայացում է հանդուգն անկեղծության և ազատության իմաստով, մարդկանց առաջ մինչև վերջ անմնացորդ բացվելու իմաստով։
Դեռ այս տարվա մարտից Վարդան Պետրոսյանը միաժամանակ 4 թատերական նախագծերի վրա էր աշխատում. Շեքսպիրյան Ռիչարդ III, քաղաքական սատիրայով հերթական Մենա ներկայացում, բուլվարային կատակ ներկայացում սեռերի փոխհարաբերությունների մասին, նաև երաժշտական մի ներկայացում։ Բոլորը սակայն ավելի թույլ գտնվեցին, քան անկեղծ խոստովանությունը։
Ես ինձ շատ նմանեցնում եմ Ժոկեի, Ձիավորի, որը մշտապես իր թատերական ծրագրերը իրականացնելիս կարծես ինքն է քշում իր ձին։ Ինչքան էլ ձին վայրի լինի, ինչքան էլ ուզի ձախ գնալ, ինչքան ուզի աջ գնալ, ինչ-ինչ հանգամանքների պատճառով, միևնույնն է սանձերը կարծես քո ձեռքին են ղեկավարման։ Բայց այս ձին կարծես վայրի մուստանգ լիներ եւ նա էր ինձ տանում։ Նա էր ինձ տանում, նա էր պարտադրում, նա էր ենթադրում, նա էր տալիս, նա էր վեցնում, շատ զարմանալի բան ստացվեց։ Ես չէի սպասում, դրա համար ես նրան հանգիստ թողեցի, ասեցի ամեն ինչ կընկնի իր տեղը, սրանով է բացատրում այդ դանդաղությունը եւ այդ երեք ետապները, որով խաղացի։
Ի դեպ, ինքնակենսագրությունը բեմադրելու պատասխանատվությունը Վարդան Պետրոսյանը դրել է Իգա Կանսերի ուսերին, վստահելով այն Նարի Նեմալյանին։
Կինը շատ զգացմունքային է բոլոր հարցերում, նա բեմադրական հարցերում էլ շատ զգացմունքային է, նա այլ կերպ է ընկալում արդեն իմ ինքնակենսագրությունը, հետո փորձերի ընթացքում, խաղի ընթացքում տղամարդ դերասան և կին ռեժիսորը այլ կերպ են իրար հետ աշխատում, միևնույնն է ստեղծում է զգացմունքային դաշտ, որն ավելի պրոդուկտիվ է։ Որինակ ես մտածում եմ ընկերները, իմ բեմադրիչ ընկերները, որոնց առջև ես փրեի իմ կյանքը, որոնք նույնիսկ գիտեն իմ կյանքի մանրամասները, արդյոք ես այդքան կբացվեի նրանց առջև։ Իսկ ինձ անհրաժեշտ էր մեկը, որը ինձ կարողանար բացել։ Եվ դա պետք էր ներ կին ռեժիսոր, և ես ուզում էի, որ այդ կին ռեժիսորը լիներ, ինչպես ասեմ ձեզ, մալյանական դպրոցի ներկայացուցիչ, ինչքան է ծիծաղելի չթվա։ Այդ փափկության, այդ հեքիաթային դպրոցի ներկայացուցիչը, և ով կարող էր ավելի լավ լինել, հենց Նարի Նեմալյանը, որ կին էր և Մալյանի աղջիկը։
Այս ներկայացման մեջ Վարդան Պետրոսյանը մենակ չէ բեմում, այլ 4 երաժիշտների հետ, ովքեր իրենց երաժշտությամբ ու համր միջամտություններով լրացնում են մտերմիկ միջավայրն ու հանդիսատեսի հետ անմիջական շփման պայմաններ ստեղծում։ Դերասանը մինչ այդ չի վախենում խոստովանել, որ Երևանից հեռանալիս փախել է ինքն իրենից։
Ես մտածում եմ, որ իմ վերջին տարիների կյանքը դա մի անվերջ վերադարձ է։ Իմ մեկնումը դեպի Փարիզ, որը ես իմ ներկայացման մեջ առանց վախենալու անվանում եմ փախուստ ինքսինից, ինձ այդպես էլ անվանում եմ, ի դեպ, չէր այդ համարձակություն ունեն, այդ անկեղծությունը, չէր հաստատանալու բան չկա, և վերջում էլ ասում, որ այդ փախուստը վերածվեց մի անվերջ վերադարձի, ինչքան լավ էր, ինչքան ճիշտ էր երևի ամեն ինչ։
Վարդան Պետրոսյանը Երևանից դուրս գյուղում փոքրիկ մի տնակ է կառուցել, որը գերզբաղված առօրյայում դեռ չի հասցնում վայելել։ Այդուհանդերձ շարունակում է համատեղել Փարիզյան ու Երևանյան կյանքը, հոկտեմբերին հասցրել է մի քանի ելույթներ ունենալ Փարիզում, հիմա շարունակում է խոստովանությունն ու չի շտապում այլ խոստումներ տալ։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։ We'll be right back. Մնացեք տեղեկացված մեր հաղորդման միջոցով։ Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ժամը 16-ին և Արձագանք ռադիոկայան FM 103.5-ով ժամը 20-ին։ Մաքս Լիբերտին էլ պատրաստ է լսել ձեզ։ Հարցերի և առաջարկների դեպքում զանգահարեք 54 40 47, մեր ներքին համարն է 12 60։ Այսօր այսքան է, ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Ես,
դու,
ես էլ,
դու էլ,
մենք էլ,
և դուք,
ես սիրում եմ ազատություն,
ես լսում եմ Մաքս Լիբերտին։
Մաքս Լիբերտին, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։